Lucas, Kapitulo 14.
Sang isa kaadlaw nga inupahuway, si Jesus nagkanto sa pagkaon sa balay sang isa ka pangulo sa mga Fariseo kag didto ginpanilagan nila siya. May isa ka tawo nga nagapalamanog ang iya mga tiil kag mga kamot nga nagpalapit kay Jesus. Si Jesus naghambal kang nagpamangkot sa mga manunudlo sang kasuguan kag mga Fariseo.
Ginatugot bala sang aton kasuguan ang pagpangayo sa adlaw nga inugpahuway o kun wala?
Pero naghipo sila. Ginuyata ni Jesus ang tawo kag ginayo kag ginpalakat siya. Dayo nagsiling siya sa ila.
Kun may isa sa inyo nga may bata o kun baka nga mahulog sa bubon sa adlaw nga inugpahuway, indi bala ninyo pagkuhaon siya gilayon sa sinagid nga adlaw?
Pero wala sila makasabat sini. Natalupang da ni Jesus kung daw ano ang pagpili sa mga inagda sa mga pinasulabi nga mga pulungkuan. Gani naghatag siya sa ila sining palaanggiran.
Kung may magagda sa imo sa punsyon sang kasal, indi ka magpungko sa pinasulabi nga pulungkuan. Kay basi may inagda siya nga labing dungganon pa sa imo. Kag ang nagagda sa inyo nga duha, magapalapit sa imo kag magsiling. Siya ang papungko adira. Ti mahuy-an ka kag mapilitan sa pagpungko sa kubos nga pulungkuan. Sa baylo, kung ginaagda ka, kadto ka kag magpungko sa labing kubos nga pulungkuan. Agod nga kun magabot ang nagagda sa imo, magasiling siya sa imo. Abyan, diri ka pungko upod sa mga dungganon. Ini magapadungog sa imo sa atubangan sang iban nga mga inagda. Kay ang nagapakataas sang iya kaugalingon, pagapaubson, kag ang nagapaubos sang iya kaugalingon, pagapataason.
Dayon, si Jesus nagsiling sa nagagda sa iya.
Kung ikaw nagahatag sing panyaga o kung panyapon, indi pagagdaha ang imo mga abyan o kung ang imo mga utod o kung ang imo mga himata o kung ang imo kasilingan nga manggaranon. Basi sila man magaagda sa imo, kag mabaton mo na ang imo balos. Kung nagahiwat ka sing punsyon, agdaha ang mga imon, ang mga pingkaw, ang mga piang, kag ang mga bulag. Manginbulahan ka, kay indi sila makabalos sa imo. Ang Diyos ang magabalos sa imo sa pagkabanhaw sang mga matarong.
Ang isa sa mga tao nga nagakaon upod kay Jesus sa lamisa, nakabati sini kag nagsiling sa iya.
Bulahan niya dong magakaon sa ginharian sang Diyos.
Si Jesus nagsiling sa iya.
May isa ka tawo nga naghiwat sing dako nga punsyon, kag madamo ang iya mga inagda. Sang inog kauna, ginpadala niya ang iya sulugoon sa pagsiling sa iya mga inagda. Kari ka mo, ang tanan nahanda na. Pero ang tagsa-tagsa sa ila, nagpamalibad. Ang nahauna nagsiling sa sulugoon. Nakataba ako sing duta, kag kinahanglan nga kadtuan ko kag tan-awon ini. Kun mahimo, pasayluhon mo ako. Ang ikaduwa nagsiling. Nakabakal ako sing lima kaparis nga mga baka, kag magakadto ako sa pagtanaw kung maayo man sila. Kung mahimo, pasayluhon mo ako. Ang ikatlo nagsiling, bag-o lang ako makasal, gani hindi ako makakadto. Ang sulugoon nagpauli, kag nagsugid sinitanan sa iya agalon. Ang agalon sang panimalay, naakig kag nagasiling sa iya sulugoon. Dali-dali ka sa pagkadto sa mga dalan, kag sa mga hilit-hilit sang banwa, kag dalha diri ang mga imol, ang mga pingkaw, ang mga bulag, kag ang mga piang. Sa wala madugay ang sulugoon, nag-abot kag nagsiling. Amoy ang imo sugo na tuma na, pero may lugar pa. Gani ang agalon nagsiling sa iya sulugoon. Kadto ka sa malapad, kag makitid niya mga dalan sa gwa sang banwa. Kagpilita ang mga tao sa pagkari, agod nga mapuno ang akon balay. Kay nagasiling ako sa inyo, nga walay isa sadtong mga tao nga ginagda nga makatilaw sang akon pagkaon sa punsyon.
May madamo gid nga mga tao nga nag-upod kay Jesus. Nagliso siya kag nagsiling sa ila.
Ang bisan sino nga nagakari sa akon, kag wala nagahigugma sa akon, labi pa sa iya amay kag iloy, asawa kag kabataan, kauturan nga lalaki kag babayi, kag sa iya kaugalingon, indi mangin akon gintutunan. Ang bisan sino nga wala nagapasan sang iya kaugalingon nga cross, kag nagasunod sa akon, indi mangin akon gintutunan. Kun ang isa sa inyo magpatindog sing tore, indi bala nga ginaisip niya anay ang bili? Agud mahibaluan niya kun bala, makaigo ang iya kwarta sa pagpahuman sini? Kay basi sa tapos nga mapasad niya ang sadsaran, indi na siya makasarang sa pagpatapos ang tore, kag ang tanan nga makakita sini, magayaguta sa iya. Magasiling sila, ini nga tawo, nagpatindog sing tore, kag indi makapatapos. Kun ang hari nga may 10,000 ka mga soldado, magpakigsumpong sa isa ka hari nga may 20,000 ka mga soldado nga nagapadulong batok sa iya. Magapungko anay siya, kag magabinag-binag kun bala, may tuman siya nga kusog sa pag-atubang sa nagapadulong nga hari. Kun indi siya makasarang, magapadala siya sing tiglawas sa pagsugata sang nagapadulong nga hari, samtang malayo pa siya sa pagpangayo sang pagpakighusay.
Sa katapusan, si Jesus nagsiling,
sa amuman nga bagay, wala sing isa sa inyo nga mangin gintutunan ko, kun indi siya magbiya sang tanan niya nga pagkabutang. Ang asin maayo, pero kun ang asin indi na maarat, indi na ini mapaarat liwat, wala na ini sing pulos para sa duta. Bisan sa ginatipon nga higko nga inog abuno, kundi ginapilak ini sa gwa, gani magpamati kamo, kun may dulunggan kamo.